Sheral Jo'rayevga qo'yilgan zapret haqida siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov o'z fikrlarini bildirdi. Siyosatchining so'zlariga ko'ra, Sheral Jo'rayevni Islom Karimov yomon ko'rardi. Batafsil voqea haqida video davomida bilib olishingiz mumkin.
Aziz yurtdoshlar, sizlar uchun ajoyib taklif. Endilikda xonadoningiz uchun eng so'nggi dizayndagi, sifatli, chidamli va eng arzon zavod narxlarida imzo eshigromlarni o'rnatishingiz mumkin. Siz xohlagan rangda va ko'rinishda yasab beriladi. O'lchamlarini olish va o'rnatib berish mutlaqo bepul. Batafsil quyidagi raqamlar orqali bemalol ma'lumot olishingiz mumkin.
Sheral Jo'rayev 90-chi yillarning o'rtalarida zapretga tushgandi. Agar e'tibor bersangiz, u eng sermahsul davrda katta konsertlar bermadi. U uchun xalqlar do'stligi, Turkiston yoki boshqa san'at qasrlarining eshiklari doim yopiq edi. Karimovning xarakteri juda og'ir edi. U kimnidir yomon ko'rib qolsa, boshqa kechirmasdi. Kek saqlab yuraverardi. Lekin eshitishimizga qaraganda, Karimov ham Sheral Jo'rayevning qo'shiqlarini yaxshi ko'rgan. Shunday bo'lsa-da, uni to'liq kechirmagan va sahnaga qaytarmagan. Shuning uchun Sheral Jo'rayev xalqqa ko'rinishining yagona usulini topgan. O'z uyida konsert berib, qo'shiqlarni Sher studiyasida yozib, disklar orqali xalqqa tarqatgan. Bunga davlat hech qanday monelik qila olmagan. Hatto adashmasam 2001 yilda Hamza teatri qayta ta'mirlanib, Milliy akademik drama teatri deb nomi o'zgartirilganda, shu teatrni qayta ochilishiga Islom Karimov keladi. Shunda Sheral Jo'rayevning yaqin do'stlari, shoirlar va adiblar u bilan Karimovni yarashtirish maqsadida: "Sher aka, teatr zinapoyasida biz bilan birga turing. Karimov hamma bilan ko'rishib kelib, siz bilan ham ko'rishib yarashib ketadi" degan. Shunday ham qilishgan. Karimov hamma bilan qo'l berib ko'risha turib, Sheral Jo'rayevni ko'rgach, qolganlar bilan ham salomlashmay teatrga kirib ketadi, deydi Kamoliddin Rabbimov. Aziz yurtdoshlar, nima bo'lganda ham Sheral Jo'rayev zamonasining tom ma'noda qiroli edi. Mana bu videoda ko'rib turganingizdek, Sheral Jo'rayev marhum Islom Karimov vafotidan so'ng qabrini ziyorat qilgani aks etgan.